Herra forseti, Bretar hafa ákveðið að ganga úr Evrópusambandinu. Og það gerðu þeir meira sem með þjóðaratkvæðagreiðslu þann 27. júní 2016. Og Theresa May, forsætisráðherra Breta, virkjaði grein 50 Lissabonsáttmálanum þann 29. mars árið 2017. Og þar með hófst með formlegum hætti hið lögbundna útgönguferli samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Og þessu ferli skal lokið í síðar föstudaginn 29. mars árið 2019 og ég get gefið klukku líka ef menn vilja. Bretar sjálfir hafa einnig lögbundið þennan dag í sínum eigin lögum. Nú óhætt er að fullir að líkur á samningar náist í tæka tíð fara dvínandi. Enda sýnast hugmyndir Breta og Evrópusambandsins hvernig tengslum skuli háttað eftir að Bretar hætta í Evrópusambandinu gjör ólíkar. Bretar virðast vilja njóta samvinnu Evrópusambandsins þar sem þeim þóknast en hafna því að takast á við þær skildur sem samvinna innan Evrópusambandsins felur í sér. Hér virði sem breska ríkisstjórnin vilji bæði eiga kökuna og éta. Brexit-ferlið hefur líka haft áhrif á pólitíska umræðu hér á landi og í sumum herrbúðum leynir þórðargleðin sér ekki. Hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson sagði viðtali við RÚV fyrir tveimur dögum með leyfi forseta. Stóra málið kannski fyrir okkur Íslendinga þegar við horfum á þetta. Við hljótum að draga þá ályktun að við getum alls ekki verið inn í Evrópusambandinu. Því allt það sem hefur verið sagt það að þessi ekkert mál að fara út ef okkur líkar ekki við veruna, það eru röksemdir sem enginn getur notað aftur. Tilvitnum líkur. Þetta með miklum eindæmum. Túlkun og greining hæstvirts ráðherra algjörlega út í hött. Auðvitað hægt að ganga úr Evrópusambandinu og það munu Bretar gera nema breska þjóðin kjósa að grípa í taumana. Vandi bresku ríkisstjórnarinnar felst ekki því að Bretar komist ekki út. Vandin felst í því að hún getur ekki sætt sig við það hvaða áhrif útgangan mun hafa á breskt samfélag. Og það þar sem hundurinn liggur grafinn.
Við erum aftur þetta þingmenn að gæta tíma mörkum. Þá tekur til máls